kim yig'labdi sizni?
Yig'labman.
Ko'zingiz, kipriklaringiz.
O'zi shunaqa.
Yig'latgan men emasmi? Rizolig'ini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Yorug' dunyoda bormanmi, yo'qmanmi deyman. Oysha buvi marhum bo'lmaganida shu oy ichi o'zingiz Toshkentga yetib kelar edingiz. Asa hamma vaqt topiladi desangiz, qizingizning ko'ngli uchun hali ham kelganingiz yaxshi. Dadamga manim arzimni aytsangiz, albatta qaytarmas. Mendan dadamga behad salom. Kelasi oydan qo'rqaman. Ko'rishalmasak, mendan rozi bo'ling. Dadam va boshqa yorug' do'stlar ham. Kumush yozdim. Toshkent 1269-yil 1-qavs oyida.
Kumush o'z xatida yozganidek, dar haqiqat Zaynab shu keyingi kunlarda yovoshga tortgan, o'n og'izga bir og'iz so'z qaytarmas, tinchgina, muloyimgina, ya'ni mundan bir yil burungacha edi. qayin ona tarafidan opangni ko'zi yorir vaqti yetdi. O'choq boshi ishlaringni endi o'z qo'lingga ol deb qilingan taklifni mamnuniyatdan qabul etib, hatto oybodoq onani ham o'choq boshi yumushidan xalos etayozgan, unga faqat hovli supurish, uy yig'ish va shunga o'xshash mayda ishlarnigina qoldirgan edi. Zaynabdagi bu o'zgarish faqat haligi taraf bilangina qolmay, eri to'g'risida ham shundoq edi. Otabek o'z yoniga kirsa, kirdingmi demas va kirmasa, kirmading demas edi. Erining ba'zi bir samimiyati qorong'iroq muomalalarga qarshi Zaynab ham muhmalarak qilib kulib qo'yar edi. Oy tug'ib mo'ljal yaqin yetdi. Marg'ilondan ham oftob oyimning yo'lga chiqish xabari keldi. Lekin kumushda ma'lum og'riq boshlangan edi. Og'riqning birinchi kuni kumush hech kimga sezdirmay yurdi. Ammo ikkinchi kuni buni boshlab Otabek, undan keyin O'zbek oyim sezdi. Otabek ma'lum xavf ostida bu sirdan kishiga og'iz ochish uchun o'zida majol topmasa ham, O'zbek oyim darrov Hasanalini bundan 6 oy ilgari belgilanib qo'yilgan doya xotinga yugurtirdi. Doya kelgandan so'ng ichkari hovli erkak zotidan tozalandi. Kumushni o'xtin-o'xtin og'riq ushlamakda, doya xotin va O'zbek oyim unga o'zlari bilgan udumlar bilan yordamlashmoqda edilar. Kechga tomon dard kuchayib ketdi. O'xtin o'xtin dambadamga alishindi. Tashqarida Otabek yo'q edi. Hasanali darvoza bilan mehmonxona orasida qo'lini qo'liga ishqalab yurinib turar va qayta-qayta axtaxonaga kirib, to'riq yo'rg'ani u yer bu yerini supurar edi. Hoji bo'lsa, xursand va xafaligi noma'lum bir qiyofatda daloil o'qir edi. Har 5 daqiqada ichkari tomonga quloq solib to'xtar, goho darichadan Hasanalini chaqirib, tinchlikmi deb so'rar edi. Ular masjiddan shomni o'qib kirgach, ichkaridan oybadoq kechlik olib chiqdi. Undan na Hasanali va na hoji og'iz ochib hol so'ramadilar. Taom ustida Otabekning yo'qligi ham his etilmadi. So'zlashmasdan g'ina lagandan bir muncha cho'qig'an bo'ldilar da qo'l artishdilar.
Kuftan aytildimi?
Eshitmadim. Chiqaversa ham bo'lar.
Shu vaqt ichkaridan xotinlarning favqulodda qiychuv tovushlari eshitilib, ikkisining ham quloqlari tikkaydi va qo'rqa-pisa bir-birlariga qarashdilar. Qiychuv orasida zaif yig'i tovushi ham kelib qo'ydi. Ikkisi bir muncha kulimsirab oldilar, lekin shundoq bo'lsa ham yana churq etib og'iz ochmadilar. Oradan ko'p fursat o'tmadi. Ichkaridan oybodoq yugurib chiqdi.
Suyinchi, suyinchi.
O'g'ilmi xolva?
O'g'il, o'g'il.
Barakalla.
Hoji kulimsirab, qo'lidagi 3-4 ta oq tanga bilan bitta tillani oybodoqqa uzatdi.
Tangalarni o'zing ol, tillani doyachaga ber.
Xo'p, xo'p, ular rahmat.
Amin. Alloh taolo umr bilan bergan bo'lsin. Allohu akbar.
Otabek mehmonxonaga yaqinlashishi bilan chaqaloq yig'isini eshitib, ixtiyorsiz ichkari hovliga tomon burildi va yo'lakda onasiga yo'liqdi. Qorong'u bo'lsa ham O'zbek oyimning tusidagi shodlug' belgilari ochiq ko'rinib turar edi.
Voy bolam, o'g'il muborak bo'lsin.
O'zi dedik-ku.
Dedik bolam, dedik.
Oldiga kiraymi?
Yo'q. Chillali uyga kechasi ko'chadan kelib kirish yaxshi emas. Ichkari kirsang to'g'ri Zaynabning oldiga bor. Dadang shundami?
O'zi
yaxshi. Xotirjam bo'l bolam, xotirjam bo'l. Yaxshi.
Otabek ketiga burilib, tashqari yo'lakdan kirguvchi dadasi bilan Hasanali shaprasini oldi va o'ylanib to'xtadi. Ayniqsa hozirgi paytda dadasi bilan to'qnashish uning uchun biroz o'ng'aysizroq tuyulgan edi. Shu yo'sin bir muncha vaqt yo'lakda turib, so'ngra ichkari tomon yurdi. Zaynabning uyiga o'tar ekan bir necha qayta kumush yotgan uy tarafga qarab oldi.
O'g'il muborak bo'lsin.
Qutlug' bo'lsin.
Haligi.
Xo'sh. Haligi.
Haligi.
Uyog'i.
Ot qursin. Ha, aytgandek. Oshingizni yeysizmi?
Yeyman.
Sovib qolmagan bo'lsa shu.
Qandoq bo'lsa ham.
Hozir Zaynabning chehrasi ochiqroq ko'rinsa ham, ammo bu ochiq chehraning zamirida uni jiddiyroq mashg'ul qilgan yana bir gap bordek. Ya'ni ko'rinishidan shoshqanlik va yo shuning singari bir hol uning shu ochiq chehrasi ostiga yashiringandek edi. Zaynabning 15 daqiqalik muomlasida Otabek yuqorig'i kabi esdan chiqarish holatiga bir necha qayta uchradi va oxirida so'ramoqqa majbur bo'ldi.
Nega holingiz parishon?
Voy. Nega parishon bo'lsin?
Menim ko'zimga parishon ko'rinasiz.
To'g'ri. Qo'rqdim.
Nimadan qo'rqdingiz?
Tug'ishdan.
Qiynaldim.
Qiynalishim gapmi? O'z ko'zingiz bilan ko'rmaganingiz uchun ishonmaysiz.
Oyim bundoq demagan edi-ku.
Sizdan yashirganlar.
Otabekning yuragi juda uyushib ketdi. Hatto kundoshini parishon xotir qilgan bu gap Otabekka qandoq ta'sir qilishi ko'p tafsilga muhtoj emas. Bu to'g'rida Zaynabga yana savol tashlab tafsilot olishdan qo'rqdi. Ham uzoq o'ltira olmadi. Choyini naridan beri ichib o'rnini to'shatib yotdi. Zaynab shamni o'chirdi. Hali yotmoqqa vaqt erta edi. Zaynab kumushlik uyga xotinlar oldiga chiqib ketdi. Otabek uxlash uchun yotgan bo'lsa ham haligi gap uni ko'z yumdirmay qo'ydi. O'ng sol chalqancha yotib boqar edi. Lekin Zaynabning qiynalish ham gapmi jumlasi qulog'i ostdan ketmas edi. Kumushning uydan keti uzilmay kelib turgan xotinlarning g'ong'ir-g'ong'iri ham uning uyqusiga halal berar va ora-chora go'dakning yig'lagan tovushi ham eshitilar edi. Bu ma'sum tovushga qarshi unda bir xil yaqinlik, otalik hissi qo'zg'algandek bo'lsa ham, ammo boshqa qora xayollar ichida tez yo'qolur edi. Shu yo'sin evir-jivir, achchiq va suchuk holat ichida uxlab ketdi. Bir ikki kun miyonasidagi kechinmalar turlik rang bilan uning uyquluq dimog'ida akslana boshladilar. Suchib uyg'ondi. Yonida kumush, Zaynab yo'q edi. Uyquluq ko'zi bilan narigi uyga quloq soldi. Hanuz boyag'i tovushni eshitdi va o'ng yonini bosib ko'rpaga burkandi. Mundan keyin tinch uxlab ketdi. Tush ko'rar edi. Chamanda gullar ochilgan emish. Bu gulshan uning o'ziniki emish. Ul rangorang chechaklardan ko'zini ololmas emish. Tevarakka kelgan yovdan xavf bor emish. Hanjarini ushlab yovga qarshi chiqqan emish. Yov qochqan emish. Yov orasida onasi ham bor, otasi ham ko'rinar emish. Qaytib chamanga kirsa, bir sigir gülünü basıp yançıp otlap yurgan imiş. Bu haldan uzun unutkan ve kolidagi hanjari bilen sigirge yugurgan imiş. Sigir emas, sarık soçlik albasti imiş. Darmonsizlangan ve hanjari kolidan tushkan imiş. Dünyanı qorong'ulik bosgan imiş. Suçup uyg'ondi ve o'z yonida uxlab yotgan Zaynabni ko'rdi. Haligi bosinqirashdan yuragi gup-gup urar va vujudini ter bosqan edi. Sekingina o'ng yoniga ag'darilib, hovli tomonga qarab yotdi. Uning ag'darilishi bilan Zaynabning ko'zi og'zidagina ochilib, yana yopildi. Vaqt saharga yaqin. Tevarakdagi xo'rozlar ketma-ket qichqirar edilar. Yaqin oradagi objuvoz poyko'pining zarbi yerni silkitib-silkitib to'lqin berar edi. Narigi uyda yonib yotgan sham nuri daricha tirqishidan milt-milt ko'zga ilinur, ammo shib etgan tovush eshitilmas edi. Ul qaytib uxlay olmadi. Kumushning kechagi qiynalishi to'g'risida xayollanib ketdi. Subh azoni aytilib, sekin-sekin tong yorib bordi. Mahalla masjididan ham azon tovush kelgach, ul tahorat olmoq uchun qo'zg'aldi. Kumushning yoniga kirish qulay bo'lsin deb nonishtani Zaynabning uyida qildi. O'zbek oyim tarafidan kirish uchun ruxsat berilgan edi. Choydan keyin doyachi Kumush yonidan biroz vaqtga chiqib turdi. To'rga Kumush yotqizilgan. Uning oyoq tomonida O'zbek oyim chaqaloqni ko'tarib o'ltirgan edi. Otabek kirganda o'zining siniqqan yuzi, ichkariga botinqiragan ko'zi bilan Kumush iljayib unga qaradi. Otabek tutalinqirab, "Muborak bo'lsin," dedi. Kumush javob o'rniga uyalib yuzini ko'rpaga yashirdi. Otabek Kumushning bosh tomoniga o'ltirdi. O'zbek oyim Fotiha o'qidi. So'ngra chaqaloqni Otabekka yaqinlashtirib,
"Toychog'imni ko'rmaringizni chiqar dedasi?"
Otabek qizarib bolaga qaradi. Kumush yuzini yana ko'rpaga yashirib oldi.
"O'zingiz tuzukmisiz?"
"Shukr.
Qiynalibsiz deb eshitdim."
"Ha. Tug'ma hazilmi senga?"
Kumush Otabekni o'ziga imladi va qulog'iga shivirladi.
"Sizning gunohingizga."
"Xo'rak qildingizmi?"
"Kechadan beri ichiga issiq kirgani yo'q. Zaynabga aytay, sutlik atalaqi bersin."
"Albatta."
Otabek onasiga bir tilla suyunchi bergandan so'ng xotirjamlik bilan uydan chiqdi. Tushlikdan keyin Otabek mehmonxonada kitob mutolaa qilar, dahlizda hasanali uzilgan ot asboblarini ulab tikar, hoji masjidgami boshqagami ketgan edi. Shu vaqt ichkaridan Oybadoq chiqib Otabek yoniga keldi.
"Bek, siz uyga kirib chiqar emasiz."
"Tinchlikmi?"
"Tinchlik. Darrov kiringchi."
Otabek Oybadoq bilan ketma-ket ichkariga kirdi. Zaynab rangi o'chgan holda Kumushning uydan chiqib kelar edi.
"Nima gap?"
"Bilmadim. Opam ko'ngillari aynib qusyaptilar."
Otabek eshik yoniga kelgandan so'ng uydan bir necha xotin paranji yopinib chiqdilar da ul uyga kirdi. O'zbek oyim jom ushlagan kumush jomga o'xchib qusar edi.
Nima bo'ldi?
Bilmadim bolam. Bu yerdan beri to'xtovsiz qusayapti.
Yoqmaydigan xo'rak bergansiz.
Yo'q. Yoqmaydirgan hech narsa yegani yo'q. Atradan boshqa xo'rak qilmadi. Undan ham yarim kazagini ichdi xolos. Qolgani ana tokchada.
O'zbek oyimning gapi tugamasdan kumush yana jomga intildi. Otabek uning boshini tutdi.
Tabib aytdiraymi?
Aytdir bolam, aytdir. Mani ham ko'nimga shu gap kelib turgandi.
Otabek kumushning qusug'i bitguncha turdi da, so'ngra yugurib tashqariga chiqdi. Hasanali hanuz boyog'i ishda edi.
Ota, siz yugurib tabibga boringchi.
Nima gap?
Keliningiz boyatdan beri qusarmish.
Hasanali tabibga yugurdi. Otabek qaytib uyga kirdi. Chaqaloqni Zaynab ko'targan, kumush hamon qusmoqda. Kumush holsizlanib o'zini yostiqqa oldi. Qovoq ostlari ko'kargan, yoniga kelgan Otabekka ham qaramoqqa majolsiz edi.
Tuzukmisiz?
Ko'nglim. Ko'nglim.
Otabekning hamma badani titrab ketdi. Shundoq bo'lsa ham o'zini qattiq ushladi.
Qatiq ichirib ko'rdingizmi?
Yo'q.
Qatiq buyuring.
Oybolda, oybolda qatiq keldi.
Oybadoq qatiq keltirguncha kumush yana jomga intildi. Bir ikki o'qchib qusqandan keyin Otabekning qo'lidagi suv bilan og'zini chaydi va piyoladagi qatiqdan bir ikki qoplab o'zini yostiqqa tashladi. Harorati kuchlik, yurak urishi favqulodda tez edi. Otabek uning manglayini qo'li bilan bosib ushlagan edi, biroz tinchigandek bo'ldi. O'zbek oyim burchakda bola ko'tarib o'ltirgan Zaynabdan chaqaloqni olib, uni jomni to'kib kelishga buyurdi. Otabekni manglayida turgan qo'li qizib ketib, ikkinchi qo'lini almashtirishga majbur bo'ldi. Manglayida sovuqlik his etib, kumush ko'zini ochdi. Yostiqdan qo'zg'aldi. Jom yo'q edi. Otabek shoshib tokchadagi xitoy norin tovoqni oldi. Kumush qusdi. Bu gal qusuq boyog'i qatiq aralash ko'kimtil va sarg'imtil narsalar edi. Og'zini chaygandan keyin Otabek qatiqni taklif qilgan edi, ichmadi va o'zini yostiqqa otdi. Tabib keldi xabarini eshitib, Otabek jonlangandek bo'ldi. Uy eshigiga jom ko'tarib kelgan Zaynab keyiniga qaytdi. O'zbek oyim ham chaqaloqni ko'tarib uydan chiqdi. Otabek tabibning hurmatiga turishni ham unutib, kumushning manglayini bosqancha o'ltirar edi. Tabib Otabekdan voqeani so'rab bilgandan so'ng kumushning tomirini ko'rib, labini tishlab qoldi va tovoqdagi qusuqni hidlab qaradi.
Bu kun nima xo'rak qilgan ekan?
Atala.
O'sha taomdan biroz qolgani bormikan?
Bor.
Otabek boya onasi ko'rsatgan joydan kosani olib, tabib qo'liga berdi. Tabib kosadan barmog'iga biroz elashtirib yaladi va darrov tuflab tashladi.
Zahar ichibdi.
Bekor gap.
Tabib Otabekning hozirgi holatdan dahshatga keldi.
Men hozir daf'i uchun dori yuboraman.
Zaharni kim beradi?
Men o'zingiz o'ylab ko'ringchi. Men darrov dori yuboray. Darrov ichiring, tuzukmi?
Bildim. Bildim. Zaynab. Zaynab. Zaynab, janob. Yuboring. Yuboring, darrov yuboring.
Tabib ketdi. Otabek telbalarcha yugurib kumushning boshiga keldi. Yuzini ochib, manglayini bosdi va o'pdi. Kumush ko'zini ochib kuch bilan so'l qo'lini erining yelkasiga tashladi. Qo'lida chaqaloq bilan O'zbek oyim kirdi.
Zaynabni chaqir. Zaynabni.
Zaynab? Zaynab!
Zaynab yugurib uyga kirdi. Sumurdadek oqargan edi. Otabek kumushni qo'yib yerdagi atalani oldi.
Ich buni. Ich, janob.
Zaynab orqaga tizlandi. Otabek kosani unga otdi. Zaynabning kiyimi atala bilan belandi.
Ket. Ket. Ket, janob, taloqsan. Taloq.
Taloq so'zini eshitgan kumushning ko'zi yarq etib ochilib, yana yumildi. Shuning ustiga dahlizdan Yusufbek hoji ko'rindi. Hoji voqeani tabibdan eshitgan, shuning uchun hozirgi fojia sahnasidan ajablanib turmadi.
Chiq, Zaynab. Chiq, la'nat sendek xotinga.
Zaynab chetlanib uydan chiqdi. Hoji kumushning boshqa kelib o'ltirdi. Otabek va onasi oyoq ustida edilar. Kumushning ko'zi yumuq, sochlari yuzi ustida parishon edi. Hoji o'z qo'li bilan sochlarini tuzatib, kumushning ko'kimtil tovlangan yuzini ko'rdi va manglayini bosdi.
Oyim.
Kumush ko'zini ochib, besaramjon unga nazar tashladi va tanib qo'zg'almoqchi bo'ldi.
Qo'zg'almang, oyim, qo'zg'almang.
Kumushning ko'z yoshsi chakkasidan oqib tushdi. Hoji ham o'zini to'xtata olmay kumushning yoshini artib boshini siladi.
Xudo shifo berar, bolam.
Kumush jomga qo'zg'aldi. Otabek kelib qo'ltiqladi. Hoji ham uning boshini tutdi. Bu gal qusuq qonga aylangan edi. Burnidan ham bir necha tomchi qon oqdi. Qusib yotgach ko'zi yarqillab ochilib ketdi. Va tevarayiga betoqat qaradi.
Oyi. Oyi. Dada. Egam.
Kumush erining yuzini yuziga qo'ydi. Uyadi ham sumol. Ko'zini yumdi. Ertasi kun dafn marosimi bo'ldi. Janozaga Toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar ishtirok qildi. Faqat Maqtulaning eng yaqinlarigina bu tantanaga yetib kelolmadilar. Bechora ona, bechora ota. Uchinchi kuni ular ham kelib yetdilar. Ularning hozirgi holini tasvir etish mumkinmi? Yettinchi kuni hatmi Qur'on qilinib, xalqqa osh berildi. Va shu munosabat bilan chaqaloqqa Yodgorbek deb ism qo'yildi. Kumushning yaqinlarigina emas, balki fojiadan xabardor bo'lgan shaharning katta kichigi Zaynabga beriladirgan jazoni erta kech kutmakda edilar. Biroq fojianing 10-chi kunlarida Zaynabning jinni bo'lib ochiq ko'yi ko'chada yurgan xabari va og'asi tomonidan ushlanib kishanga solingan mojarosi eshitildi. Zaynabning jununi qozilar va tabiblar tarafidan ham tasdiq etilgach, uning ustidagi jazo ko'tarildi. Dar haqiqat, aqldan yozib ko'chalarda ochiq kezish va kishanga tushishning o'zi ham Zaynab uchun kichkina jazo hisoblanmas edi. Fojianing 20-chi kunida yana xatmi Qur'on qilinib, butun yurtga osh berilgandan so'ng bechora bolu paridan ayrilganlar Marg'ilonga qaytish harakatiga tushdilar. Yodgorbek ham oftob oyimning quchog'ida ketmakchi, uning olib ketilishiga qarshi hech kim yo'q edi. Eng keyingi vidolashuv kuni yetdi. Otabek, Qutidor va oftob oyim qabristonning ikki tub qurigan chinor yog'ochi orasiga turg'izilgan yangi xishtin sag'ana qarshida to'xtadilar. Sag'ananing o'ng boshidagi toshdan o'yib yasalgan lavha ko'zga chaqilib turar edi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulillah hazihi al-marqadul munawwaratu lil mazlumati al-mashhudatu al-maghfiratu. Kumush bibi binti Mirza Karim Marg'inoni tarix tavalludi 1248, vafoti 1269 yil hijriy Jumatul Avval. Bu lavha bir dil pavradan husn sanamiga yodgordir. Bunda madfun kundash balosining namoyon bir qurbonidir. Ayot char etting ortiq jabr bunyod, ko'zim yoshliq tilimda qoldi faryod. Hayotim lolazoridin ayurding, yoqib jonim kulim ko'kka sovurding. Bechora ona chidalmadi, qabrni quchoqlab uvoz tortdi. Otabek ham qabr yoniga tiz cho'kib, ko'z yoshsi bilan tuproqni loy qila berdi. Qutidor lavha qarshisida edi. Lavhani o'qib chiqqandan keyin ul ham piq-piq yig'lab yubordi. Yarim soat chamasi shul holda qoldilar. Qur'on o'qishqa ham hech kimda majoli yo'q edi. Qarshidagi binoga Yusufbek hoji tarafidan qo'yilgan qori bularning holiga tushundi. Sekin-sekin qorixonadan chiqib keldi va narida o'ltirib Qur'on o'qidi. Oftob oyimning nolasi bosilsa ham, lekin ko'z yoshsi tiyilmadi. Bir ulgina emas, anavlar ham shu holda edilar. Fotiha tortilgandan so'ng Qutidor va Oftob oyim qoriga pul berdilar. Qori ketgandan keyin har qaysilari o'zlarini bosib alohida alohida Qur'on o'qib bag'ishladilar. So'ngra ohista-ohista yo'l olib qabr bilan vidolashdilar. Go'yo kumush mendan rozi bo'ling deb onasiga xitob qilar, Oftob oyim orqasiga qaray-qaray yig'lab kelar edi. Otabek ularni uyiga qo'yib qabr yonig'i keldi va tuni bilan shunda qoldi. Erta bilan Hasanali aravani qo'shib tayyorlagan mayda-chuyda aravaga tashilar edi. Eng keyinda Oftob oyim kumushning kiyimlari bilan Yodgorbekni ko'tarib chiqdi. Keyinroq Yusufbek hoji bilan Qutidor ko'rindilar. Qutidor vidolashib aravaga chiqqanda ko'cha tarafdan Otabek kela berdi. Kelib otning jilovini ushladi va ot ustiga mingan Hasanaliga tushing otdan dedi. Hasanali otdan tushdi. Otabek irg'ib otga mindi va Qutidordan so'radi.
Otni haydaymi?
Qutidor bilan hoji tushunolmay bir-birlariga qarashdilar. Yo'lakda turgan o'zbek oyim darvozadan mo'ralab qo'ydi. Qutidor indamagani uchun Otabek o'zicha otni haydab yubordi. Marg'ilonga jo'naydirgan Hasanali gangib ko'chaning o'rtasida hojiga qaradi. Hoji yo'lakdagi oyimga yer ostidan ko'z qirini tashladi. Otabek ortiga qaramasdan aravani haydar edi. Bir yildan so'ng Otabek usta Alim bilan birga Toshkent keldi. Hoji va o'zbek oyim og'iz ochib undan ranjiy olmadilar. Ul mehmonlar kabi edi. Na otasi va na onasi bilan ochilib so'zlashmadi. Usta Alim bilan bir hafta chamasi Toshkentda turib eng so'nggi kecha yolg'iz ko'yi kumush qabr yonida bo'ldi. Kecha oydin, qabriston tinch, uzoqroqdan Qur'on tovushi eshitilar edi. Ikki tup chinor budoqlarida qo'nib o'ltirgan 3-4 ta boyqushlar qabr yoniga tizzalangan Otabek va yuqori quyi dumbaygan qabrlar bu tilovatga fome kabi edilar. Qur'on oyatlari qabriston ichiga og'ir ohangda oqar edi. Qabr yonig'i tiz cho'kkan yigitning ko'z yoshlari ham Qur'on oyatlariga qo'shilib oqar edi. Biror soatdan keyin tilovat to'xtaldi. Otabek holsizlanib, oyoq uzra turdi va orqasidagi yarim yalang'och ko'lagani ko'rib bir necha qadam qabr tomonga tislandi. Ko'laga yalang'on sumol unga yaqin yurib keldi.
Kim bu?
Bu men. Men. Bu men, Kumush.
Otabek tovush egasini tanidi. Bu Majnuna Zaynab edi.
Ket mendan.
Yo'q. Men. Kumush.
Ket.
Bu men, Kumush.
Zaynab ketmay iloji qolmadi. Zeroki dunyodagi eng yaqin kishisi unga ket amrini bergan edi. Zaynab orqasiga qaray-qaray Otabekdan uzoqlashdi. Otabek qaytib unga qaramadi. Qabr yoniga tiz cho'kdi. Ertasi kun O'zbek oyim yig'lay-yig'lay Yodgorbek uchun tiktirgan kiyimlarini o'g'liga topshirdi. Otabek usta alim bilan birga Marg'ilonga jo'nadi. Bundan so'ng Otabek Toshkentga qaytib kelmadi. Bir necha qayta O'zbek oyimning o'zi Marg'ilon borib keldi. ...1277 yilning kuz kezlarida bo'lsa kerak, Yusufbek hoji Qanoat shodan bir xat oldi. Qanoat sho avliyo otadan yozar edi. O'g'lingiz Otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi. Olmota ustidagi urush bilan to'qnashmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi. Men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim. Yusufbek hoji hatmi Qur'on qilib yurtga osh berdi. O'zbek oyim qora kiyib ta'ziya ochdi.
Siz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 16-qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.